Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Útočník na premiéra Juraj C. si nepodal sťažnosť proti vzatiu do väzby. Stav Roberta Fica sa zlepšuje. Volodymyr Zelenský v Madride vyzval spojencov Ukrajiny, aby Rusko dotlačili k mieru. V Bratislave uviedli nový film o živote budúceho slovenského blahoslaveného Jána Havlíka. Pekný podvečer pri Infolumene vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Muž obvinený z pokusu o vraždu premiéra Roberta Fica ostáva vo väzbe. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková.
Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu o vzatí do väzby obvineného J.C. zo dňa 18. mája 2024 je právoplatné. Obvinený v zákonnej lehote nepodal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť.
Prokurátorka generálnej prokuratúry navrhovala pre obvineného 71-ročného Juraja C. väzbu z dôvodu možného úteku, ako aj z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu tomuto návrhu vyhovel. Lekárske konzílium na základe výsledkov vyšetrení potvrdilo postupné zlepšovanie zdravotného stavu predsedu vlády Roberta Fica. Informoval o tom tlačový odbor úradu vlády. Premiér je hospitalizovaný vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Takmer 100 kolegov z Markízy sa postavilo za moderátora politickej diskusie Michala Kovačiča, ktorý v Natelo prehovoril o cenzúre. Vyjadrujú mu plnú podporu a žiadajú, aby ho televízia ponechala moderovať reláciu. TV Markíza však informovala, že prerušenie vysielania Natelo a Natelo Plus. Podľa reakcie televízie moderátor zneužil vysielací čas na prezentovanie osobných názorov v rozpore so zákonom o mediálnych službách a etickým kódexom novinára. Progresívne Slovensko v reakcii vyzvalo novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa zastal nezávislých médií. Zrušenie diskusnej relácie TV Markíza označilo za veľmi zlú reakciu na výzvu Michala Kovačiča a problémy, ktoré pomenoval. Opozičná SAS pripravuje aj legislatívny návrh, ktorým chce prispieť k ochrane médií pred politickým tlakom. Predseda liberálov Branislav Greling argumentuje aktuálnou situáciou v krajine, hovorí o ohrození slobody tlače.
Čelíme neakceptovateľnému tlaku na slobodné médiá a slobodu slova. Ak nepomenujeme konkrétne rizika, hrozí, že nezávislé a slobodné spravodajstvo na Slovensku skončí. Vládne útoky na novinárov a médiá nepolavili ani po atentáte na Roberta Fica. Naopak, ešte viac sa zintenzívnili. Takto ale spoločenský zmier nevyzerá. Sloboda médií je základným pilierom demokracie. Útoky na médiá, novinárov, bojkotovanie televíznych diskusí, obmedzovanie slobody médií vytvárajú iba ďalší nepokoj a priestor na zhoršenie situácie a rozdelenie spoločnosti na Slovensku.
Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher naopak napísal, že v Markíze prebieha očista od ideologických nánosov, keď spravodajstvo ovládla ideologicky liberálna skupina ľudí.
Krátko z domova.
Poslanci za SNS vrátane podpredsedu parlamentu Andreja Danka predložili do parlamentu novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadateľ by uhrádzal náklady spojené s vyhľadávaním mimoriadne rozsiahlých informácií. Novela by zaviedla aj písomné potvrdenie o podaní žiadosti. Návrh zákona podľa predkladateľov reaguje na dlhotrvajúce problémy vznikajúce v prípadoch, keď sú úrady zahlcované častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií. Manželka Igora Matoviča Pavlína nakúpila cenné papiere za takmer 350 tisíc eur. Nákup sprostredkovala firma, ktorá dostala 20 tisícovú pokutu. Informujú o tom aktuality.sk s tým, že to vyplýva z oficiálneho dokumentu, ktorý bol zverejnený na policajnom webe. Samotné nákupy potvrdila aj Pavlína Matovičová predtým, než sa rozhodla, že prípad nechce ďalej komentovať. Líder hnutia Slovensko a expremier Igor Matovič rozprestrel v Kyjeve na Majdane 42-metrový transparent s odkazom, aby sa Európska únia zobudila a pomohla brániť Ukrajinu. V rámci živého vysielania z Kyjeva vyhlásil, že cíti prenesenú hanbu za Európsku úniu, ak pomáha Ukrajine rovnako ako vzdialené Spojené štáty. Líder hnutia vraví, že je v Kyjeve za všetkých tých, ktorí si myslia, že Európska únia by mala pomáhať Ukrajine viac. Obce pod Tatrami opätovne upozorňujú na výskyt medveďa v blízkosti Intravilánu. Samosprávy z Gánoviec a Hozelca v okrese Poprad na sociálnej sieti informovali, že medzi Sadom a Gánovským cintorínom ostali cez víkend po útoku medveďa kádevre jelenice s mláďatom. Na rozhodnutie o poskytnutí sociálnych služieb pre občanov budú mať obce, mestá a samosprávne kraje 30 dní. Novelu zákona, ktorá zmenu prináša, by mali prerokovať poslanci Národnej rady v septembri tohto roka. Minister práce Erik Tomáš pripomenul, že v súčasnosti platí, že samosprávy sú automaticky povinné poskytovať finančný prostriedok na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb i hneď po uzavretí zmluvy medzi klientom a pobytovým zariadením.
Po novom bude táto povinnosť platiť až tedy, pokiaľ obec alebo samosprávny kraj do 30 pracovných dní nevyriešia toto poskytnutie sociálnej služby umiestnením klienta buď do vlastného zariadenia, alebo do iného verejného či neverejného zariadenia. Z tohto kompromisu vyplývajú dve dôležité veci. Pomáha sa odkázanému človeku, ktorý už prestane byť rukojemníkom rôznych súdnych sporov či naťahovačiek, a zároveň tento kompromis jasne stanovuje lehotu, dokedy musí byť o poskytnutí tejto sociálnej služby rozhodnuté.
Na zmene sa s ministerstvom dohodla Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb a Združenie miest a obcí Slovenska. Tento kompromis je podľa ministra Tomáša len dočasným riešením a už v súčasnosti prebiehajú prípravy na novú reformu financovania sociálnych služieb. Tá by mala byť podľa neho platná od januára 2026.
Z cirkvi.
Pri kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave včera uviedli dokumentárny film o Jánovi Havlíkovi. Snímka má názov Na ceste k dokonalosti a rozpráva na základe početných svedectiev príbeh slovenského seminaristu, ktorý sa túžil stať vincentínskym misionárom a nakoniec ním bol medzi väzňami v uránových baniach. Na premiére filmu bol aj Ľudovít Malík.
Premiéra filmu o budúcom slovenskom blahoslavenom pritiahla všetky vekové kategórie. Jeho autor a režisér Branislav Valko už natočil film o Lazaristovi Pátrovi Hutyrovi a tak rád prijal výzvu natočiť film aj o Jankovi Havlíkovi.
Urobil som film o svätej Kataríne Labure. To bol podnet k tomu, aby som urobil film o otcovi Hutyrovi. A keď bola premiéra otca Hutyru, tak prišiel otec Tomáš a ten hovorí, a prečo nemáme film ešte o Jankovi Havlíkovi? Hovorím, no lebo ma nikto o to nepožiadal. Takže otec Tomáš ma požiadal, aby som urobil film, a tak sa to s Božou pomocou podarilo.
Film opisuje životné svedectvo a odkaz života Jána Havlíka prostredníctvom výpovedí ľudí zo Slovenska, Čiech i zahraničia. Autori sa snažili nielen zmapovať jeho životné osudy, ale hlavne priblížiť, v čom je jeho príklad vernosti unikátny, hovorí provinciál misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Tomáš Brezáni.
Dneska je veľmi dôležité presvedčiť tých druhých o niečom, reklamou alebo inými teda dostupnými ťahmi, ktoré vlastne vplývajú na človeka, aby si niečo kúpil, aby niekam išiel, aby niečomu venoval svoj čas. A myslím, že to posolstvo Janka Havlíka, tej sily vernosti, vytrvalosti, odvahy, dôvery, to, ako ho nakoniec aj predstavujeme ako mučeníka vernosti, myslím, že môže osloviť.
Vo filme zaznie aj hlas mami Jána Havlíka a svedectvo o ňom poskytla aj jeho rodná sestra Mária Tokošová. Tá nechýbala ani na premiére filmu.
Ja si spomínam, co mamička vyprávali, ale nikto si nepomyslel, že to dostaneme až takto, že ho dáme takto na úplne. Ja nie som toho ani hodná, abych mňa takého brata.
Ján Havlík bude blahorečený a stane sa tak ďalším svedkom z obdobia prenasledovania cirkvi komunistickým režimom. Slávnosť blahorečenia sa bude konať 31. augusta v Šaštíne.
ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, pozýva sa zapojiť do Minidigi týždňa. Počas neho animátori pripravia pre deti tvorivý popoludnejší program ako alternatívu k nadbytočnému času s digitálnymi technológiami. Deti tak vedú k tomu, aby využívali digitálne technológie s miernosťou, zmysluplne a zodpovedne. Účasť v kampani prislúbilo zatiaľ viac ako 90 skupín, to znamená približne 2600 detí. Viac príspevku Borisa Kolára.
Deti si v malých skupinách počas týždňa dajú spoločnú výzvu obmedziť online hry, sociálne siete a sledovanie videí, aby vďaka digitálnej pauze zažili viac radosti s priateľmi. Témou tohto ročníka sú dobré hry. Viac o téme hovorí Dominika Bujdáková, koordinátorka kampane Minidigi.
Keďže vnímame, že deti v digitálnom priestore často práve hrávajú rôzne online hry, ktoré im často zbytočne berú čas a mnohokrát nie sú také radostné, zmysluplné, užitočné, a práve preto tento rok vlastne pozývame k tomu, aby sa deti učili digitálnej miernosti aj v hraní online hier.
Vedúci prihlásenej skupinky získa súbor tvorivých námetov pre aktivity s deťmi, návod, ako viesť radostný Minidigi týždeň, ako aj motivačné náramky pre každé dieťa. Súbor aktivít pre animátorov približuje Dominika Bujdáková.
Tohtoročné námety s touto témou Dobré hry obsahujú vlastne taký súbor aktivít o tejto téme, ktoré ponúkajú animátorom a tým vedúcim rôzne také inšpirácie, ako sa rozprávať s deťmi o téme online hier a dobrých hier.
15. mája zorganizovali verku aj odborný webinár o téme online hier s psychológom Michalom Božíkom. Zaujímavosti z webinára približuje koordinátorka kampane.
To, že je dôležité pri nastavovaní pravidiel s deťmi pri hrách, ale aj pri celkovo akoby využívaní tých digitálnych technológiách, rozprávať s deťmi akoby v takej celosti, aby tomu tak rozumeli, a že je také dôležité nepozerať sa iba na to, že koľko času deti trávia s digitálnymi technológiami alebo aj konkrétne pri hraní hier, ale dôležitý je práve aj ten obsah, aj ten kontext, v ktorom to hrajú.
Záujemcovia sa môžu zapojiť do kampane aj počas tohto týždňa. Viac informácií a prihlasovací formulár je na internetovej stránke erko.sk/minidigi.
V sobotu sa začal v Žiline týždeň kresťanskej kultúry. Mottom 15. ročníka festivalu je myšlienka Všetok ľud nášho mesta ťa pozná ako čnostnú ženu, ktorá vychádza z biblickej knihy Rút. Podujatie potrvá do pondelka 3. júna. Viac o festivale pre Rádio Lumen uviedol riaditeľ Dušan Václav.
Dlhodobo vnímame potrebu ponúkať kultúrne podujatia aj s kresťanským podtextom, preto jeden z prívlastkov festivalu je aj evangelizačný. A zároveň je to aj ekumenické, čiže naozaj chceme ukázať spoluprácu cirkvi tu v Žiline a ponúknuť ľuďom niečo, čo ich vnútorne obohatí.
Bude to viac ako týždňový program, takže čo všetko v rámci neho budú môcť nielen Žilinčania vidieť, čo budú môcť navštíviť?
Zvyčajne kreujeme program spôsobom, že na začiatku si stanovíme tému a jej prispôsobujeme obsah. Tento ročník to nejako zvláštne vyšlo naopak, totiž vykreovalo sa viacero podujatí o ženách, alebo so ženami, alebo pre ženy. Podujatia sú teda tradičné, ako je verejné čítanie Biblie, alebo prezentácie charitnej činnosti, ale zároveň teda tu naozaj sú tie ženské prvky, napríklad v výstave, kde predstavíme práce mladej výtvarničky. Čo sa týka hudobnej stránky, tak veľmi spolupracujeme s pani Martou Gáborovou, organistkou a aj pedagogičkou, ktorá zorganizovala viacero koncertov. Takisto ponúkneme priestor mladej umelkyni Aneške Sňahničanovej. Spolupracujeme aj s komunitou Ester, ktorá sa venuje naozaj ženám a pre ženy ponúka zaujímavé podujatia.
A ten program ale nebude sústredený len v Žiline, ale aj v okolí. Tam bude vlastne zahrnutá aj Teplička nad Váhom, takže aký bude program tam?
Chceme si pripomínať aj ženy histórie a jednou z tých najvýraznejších v našom regióne bola Šofia Bosňaková, ktorá je spätá s obcou Teplička nad Váhom, a keďže mala polookrúhle výročia úmrtia aj narodenia, tak v spolupráci s Farským úradom a obec s obcou budeme sadiť pamätný strom v Tepličke na jej počesť.
Vo voľbách biskupa západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uspel úradujúci biskup Jan Hroboň. Získal takmer 56% hlasov. Druhá kandidátka, ktorou bola farárka v Modrej Kráľovej a docentka evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Sidónia Horňanová, získala viac ako 42% hlasov. Pomocný biskup Osaka Takamatsu Paul Toshihiro Sakai udelil kňazské svetenie 29 diakonom prelatúry Opus Dei z 19 krajín. Vysviacka sa konala cez víkend v rímskej bazilike svätého Eugena. Počas homílie biskup pripomenul, že kňaz je človek, ktorý žije pre druhých.
Správy zo sveta.
Európska únia na návrh Česka rozhodla o zaradení troch subjektov na unijný sankčný zoznam. Ide o mediálnu platformu Voice of Europe a proruských ukrajinských podnikateľov Artema Marčovského a Viktora Medvedčuka. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničia na sociálnej sieti X. Podrobnosti pripája Monika Majerová.
Česká vláda zapísala Voice of Europe aj oboch podnikateľov na národný sankčný zoznam už na konci marca. Podľa českých tajných služieb išlo o proruskú sieť, ktorá sa pokúšala ovplyvňovať politiky v niekoľkých európskych krajinách. Dnes pribudli aj na unijný sankčný zoznam. Česká diplomacia uviedla, že všetky obmedzenia, ktoré už voči nim uplatňovalo Česko, sú teraz platné pre všetkých 27 členských štátov EÚ. Pre Medvedčuka a Marčovského to znamená zákaz vstupu do všetkých členských štátov únie a tranzitu cez ich územie. Zároveň sú všetkým trom subjektom v celej EÚ zmrazené všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje. Pôvodne sa mali obmedzenia proti Voice of Europe a dvom podnikateľom objaviť v 14. balíčku protiruských sankcií, o ktorom sa aktuálne rokuje. Ten by mal zahrňať aj ďalšie opatrenia obmedzujúce Rusku príjmy z vývozu palív, konkrétne ruského skvapalneného zemného plynu, ale napríklad aj zákaz dovozu ruského hélia. Pretože sú to komplikované témy, sankcie by sa nestihli prerokovať do európskych volieb, ktoré sa uskutočnia na začiatku júna. Opatrenia tak boli z balíčka vybraté, prerokované v zrýchlenej procedúre a schválili ich už počas dnešného rokovania v Bruseli unijní ministri zahraničia. Česko na schôdzke zastupuje šéf diplomacie Jan Lipavský. Český minister je s pripravovaným sankčným balíčkom maximálne spokojný práve kvôli tomu, že sa Prahe podarilo presadiť zaradenie troch proruských subjektov aj na európsky sankčný zoznam. Česko už niekoľko mesiacov navrhuje ešte aj ďalšie obmedzenia, konkrétne pohybu ruských diplomatov v šengenskom priestore. Minister Lipavský dodal, že sa už darí vytvárať skupinu krajín, ktoré s návrhom súhlasia.
Premiéry Japonska a Číny a prezident Južnej Kórey dnes vyzvali na väčšiu vzájomnú spoluprácu. Urobili tak na samite v Soule. Zhodli sa aj na nutnosti denuklearizácie korejského polostrova, ktorú označili za spoločný záujem na ceste k mieru. Severná Kórea označila túto výzvu za veľkú politickú provokáciu. Japonsko medzi tým informovalo o zámere KLDR vypustiť do vesmíru družicu. Podľa agentúry AP pôjde o ďalší pokus KLDR umiestniť na obežnú dráhu vojenský špionážny satelit. Ďalšie informácie zo samitu má Ondrej Rosík.
Čína, Japonsko a Južná Kórea sa dnes v Soule stretli na prvom trojstrannom samite od roku 2019. Krajiny zopakovali pozície v oblasti regionálneho mieru a stability a denuklearizácie korejského polostrova. Potvrdili tiež úsilie uzavrieť trojstrannú obchodnú dohodu. Podľa svojich vyjadrení chcú dohodu, ktorá bude slobodná, spravodlivá, komplexná, kvalitná a prínosná pre všetky strany. Takisto vyjadrili záväzok k otvorenému trhu a zamedzeniu zdržaní v dodávateľských reťazcoch i úsilie na posilnenie spolupráce v rôznych oblastiach vrátane klimatickej zmeny, hospodárstva či vedy a techniky, píše Reuters. Juhokorejský prezident Yoon Song-yeol a japonský premiér Fumio Kishida zároveň vyzvali Pchyongyang, aby zrušil svoje plány na vypustenie druhej špionážnej družice na obežnú dráhu. Severná Kórea v noci totiž oznámila Japonsku svoj plán vypustiť raketu s vesmírnou družicou v období od 27. mája do 4. júna. Summit sa podľa pôvodného plánu vôbec nemal venovať Severnej Kórei, ale oznámenie Pchyongyangu premenilo priebeh stretnutia v Soule. V reakcii na oznámenie viedli predstavitelia Spojených štátov, Japonska a Južnej Kórey telefonické rozhovory a žiadali, aby Severná Kórea štart zrušila, pretože by použila technológiu balistických rakiet v rozpore s rezolúciami OSN. Svoju prvú vojenskú družicu krajina vyslala na orbitu vlani v novembri. KLDR potom uviedla, že nasnímala fotografie Bieleho domu, Pentagonu či cieľov v Južnej Kórei. Snímky ale Pchyongyang nezverejnil. Severokórejský vodca Kim Jong-un na konci minulého roka na zasadnutí vládnúcej strany uviedol, že krajina v tomto roku plánuje do vesmíru vyslať ďalšie tri vojenské špionážne družice.
Krátko zo sveta.
Súd v Nemecku poslal na 3,5 roka do väzenia armádneho dôstojníka za to, že Rusku odovzdával vojenské informácie. Muž sa k činu priznal. Počas procesu sa hájil psychickými problémami a tým, že sa obával jadrovej eskalácie konfliktu na Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes vyjadril pobúrenie nad nedávnymi útokmi Izraela na mesto Rafah na juhu pásma Gazy. Pri včerajšom útoku na utečenecký tábor v meste prišlo o život 45 ľudí, ďalších 250 osôb utrpelo zranenia. Ukrajina a Španielsko dnes podpísali dohodu o bezpečnostných zárukách. Stalo sa tak počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Madride. Premiér Pedro Sánchez povedal, že Španielsko poskytne Ukrajine podporu vo výške 1 miliardy eur v roku 2024 a 5 miliard eur do roku 2027. Zelenský zopakoval, že ukrajinská armáda nemá dostatok rakiet protivzdušnej obrany, aby zastavila Rusko v jeho útokoch na ukrajinské dediny a mestá. Západné krajiny by mali prehodnotiť obmedzenia používania zbraní dodané Ukrajine týkajúce sa útokov na ciele na ruskom území, pretože negatívne ovplyvňujú schopnosť Ukrajiny brániť sa. Dnes to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas stretnutia zástupcov NATO v Bulharsku. Poľsko obmedzí ruským diplomatom pobyt na svojom území. Oznámil to poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský. Varšava podľa jeho slov k takémuto kroku pristupuje v reakcii na zapojenie Ruska do tzv. Hybridnej vojny vedenej voči Európskej únii a konkrétne aj proti Poľsku. Úradujúci iránsky prezident Mohammad Mohber dnes v prejave k poslancom parlamentu ocenil pôsobenie svojho predchodcu Ebrahima Rajsiho na poste hlavy štátu. Šlo o Mohberov prvý verejný prejav od minulého týždňa, keď sa po Rajsiho tragickej smrti ujal prezidentskej funkcie. Zastávať ju bude do predčasných prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 28. júna.
Sport Rádia Lumen.
Českí hokejisti po 14 rokoch oslavujú titul majstra sveta. Po finálovom triumfe na domácich majstrovstvách sveta v Prahe na Švajčiarskom 2-0 velebili najmä dvoch hrdinov. Autora víťazného gólu Davida Pastrňáka a brankára Lukáša Dostála, ktorý si udržal čisté konto, keď pochytal všetkých 31 striel, hovorí útočník Ondřej Beránek.
Je to něco neskutečného a moc si to vážim. Prostě to je pro Česko a já si myslím, že to je něco neskutečného a já si to moc vážím, jak tenhle tým pracoval a jak nás ty diváci hnali. To je prostě, je to sen a prožili jsme ho celá země a tady ta medaile patří prostě pro Česko.
Českým hokejistom přišel do šatně zablahoželať aj prezident Petr Pavel.
A já jsem si celou dobu sobecky přál, aby to, když jsme na domácí půdě a já u toho můžu být, tak aby to tam padlo. Je to jenom vaše zásluha a opravdu krásná. Nejenom, že jste vyhráli zlatý medaile, ale zároveň taky celá organizace toho šampionátu nám jako republice udělala hrozně dobrý jméno. Takže ze všech stran skvělý. A taky jsem chtěl ještě říct, že tahle země takový vítězství potřebovala jako sůl. Nejenom náš hokej, ale celá země. Prostě chybělo nám zase nový Nagano. A vy jste ho dneska přinesli, protože tahle země bohužel se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří v nějakým profilovým sportu, a to je třeba hokej. A i kdyby to mělo být jenom na chvilku, že aspoň chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo.
V týchto chvíľach oslavujú českí hokejisti zisk titulu spolu so svojimi fanúšikmi na Staromestskom námestí v Prahe. Najproduktívnejším hráčom 87. majstrovstiev sveta v hokeji sa stal americký útočník Matt Boldy, ktorý nazbieral 14 kanadských bodov za 6 gólov a 8 asistencií. Za ním nasledoval s 13 bodmi Švajčiar Kevin Fiala, ktorý získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča turnaja. Rovnakú bilanciu zaznamenal ďalší Američan Brady Kečak. Slovenský brankár Samuel Hlavaj bol tretí najlepší brankár turnaja v percentuálnej úspešnosti zákrokov. Slovenskí hokejoví reprezentanti sa na majstrovstvách sveta 2025 by mali v základnej skupine stretnúť s týmami Kanady i Švajčiarska, predbežne aj z USA, ak nebudú hrať v Štokholme. V takom prípade by to namiesto Američanov boli Švédi. Rozhodlo o tom konečné poradie tímov na majstrovstvách sveta v Česku a ich postavenie v rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie. Hokejisti New Yorku Rangers vedú vo finále východnej konferencie NHL nad Floridou 2-1 na zápasy. V treťom dueli semifinále playoff uspeli na ľade súpera 5-4 po predĺžení, keď v 66. minúte rozhodol švédsky útočník Aleš Svenneberg svojím prvým gólom vo vyraďovačke. Tréner futbalistov Slovenska Francesco Calzona zostavil 32 členu nomináciu na prípravný kemp pred Euro 2024. V menoslove chýbajú Robert Mack či Alexander Čavrič. Reprezentanti začnú hlavnú fázu prípravy pred Európskym šampionátom v piatok. V rámci tejto fázy budú trénovať v rakúskom stredisku a odohrajú dva prípravné zápasy. V stredu 5. júna proti San Marínu a v nedeľu 9. júna proti Velsu. Futbalisti Interu Miláno ukončili majstrovskú sezónu remízou 2-2 na pôde Hellasu Verona. Nerazzurri počas ročníka nazbierali 94 bodov, čím vyrovnali štvrtý najlepší zápis FC Turín. Inter zaostalo 3 body za vlastným klubovým rekordom zo sezóny 2006-2007. Výrazný podiel na cennej remíze pre mužstvo z Verony mal slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý zaznamenal gól a asistenciu. Talianský tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šampión Australian Open zdolal v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvojky Američana Christophera Eubanksa 6-3, 6-3, 6-4. Suverénne ide ďalej tretí nasadený Španiel Carlos Alcaraz, ktorý si poradil s americkým kvalifikantom Jeffrym Johnom Wolfom 6-1, 6-2, 6-1. Do druhého kola postúpil aj ruský tenista Andrej Rublev. V úvodnom kole zdolal na parížskej Antuke v pozícii nasadenej šestky Japonca Tara Daniela 6-2, 6-7, 6-3, 7-5. Víťaz roku 2015, Švajčiar Stan Wawrinka, vyradil trojnásobného grandslamového šampióna Brita Andyho Murrayho 6-4, 6-4, 6-2. Poľská tenistka Iga Świąteková úspešne vykročila za obhajobou titulu na Roland Garros. V úvodnom kole zdolala ako nasadená jednotka domácu Francúzsku Leoliu Žonžaovú 6-1, 6-2. Aj česká tenistka Markéta Vondroušová postúpila suverénne do druhého kola. Vlaňajšia wimbledonská šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej peťky Španielku so slovenskými koreňmi Rebeku Masárovú 6-1, 6-3. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na Roland Garros. Na parížskej Antuke prehrala v pozícii kvalifikantky s Američankou Amandou Anisimovovou 6-7, 4-6. V tiebreaku nevyužila setbal. Charles Leclerc vyhral domácu veľkú cenu Monaka seriálu Formuly 1. Pilot Ferrari zvíťazil pred Austrálčanom Oscarom Piastrim a španielským tímovým kolegom Carlosom Sainzom. Slovenský cyklista Tadej Pogačar z týmu Team Emirates sa premiérovo v kariére stal víťazom Giro d'Italia.
Počasie.
Dážniky treba podľa Petra Jurčoviča so sebou nosiť aj tento týždeň.
Tak ako boli minulý týždeň búrky, tak ako ich máme teraz, zdá sa, že to bude pokračovať aj naďalej. S tým, že zajtra pozajtra by to mohlo byť prechodne lepšie, že tých prehánok, respektíve zrážkovej činnosti, bude podstatne menej. A rátame s tým, že by potom dokonca mal prísť od západu studený front. Už v Čechách, Praha prší, tam už je studený front a za týmto studeným frontom ide ešte jeden studený front, ale ten príde až obdeň. Čiže jeden deň bude taká pauza a potom zase. No, takže môžeme povedať, že koniec mája, začiatok júna je stále v takom búrkovom počasí a vyzerá to tak, že do takého 2. 3. júna asi sa to výraznejšie meniť nebude. Snáď len v teplotách, pretože keď príde ten studený front, tak pred ním teraz rátame s teplotami 26, 28, 29 stupňov. Ale keď prejde ten studený front, to znamená, že už napríklad tak v stredu, štvrtok, na juhu maximálna teplota len 23. A na severe samozrejme ešte menej, tam asi ani 20 nebude. No takže nedá sa povedať, že by sa to výrazne ochladilo, ale už to bude maličko chladnejšie.
Večer o 20. hodine vám na Rádiu Lumen ponúkneme reláciu Gaučing. Hosťom bude úspešná slovenská skokanka na lyžiach Tamara Mesíková. No a už nám zostal len čas popriať vám pekný večer s Rádiom Lumen. Za priazeň ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.